Psalm 37, in rememorationem de sabbato. Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corribias me. Quoniam sagite tuae infixe sunt mihi, et confirmasti super me manum tuam. Non est sanitas in carne mea, a facia ire tuae, non est pax ossibus meis, a facie peccatorum meorum. Quoniam iniquitatis mei super gresse sunt caput meum, et sicut onus grave gravate sunt super me. Putuerunt et corrupta sunt cicatrices mei, a facie incipientiae mei. Miser factus sum, et curvatus sum usque infinam. Tota die contristatus ingrediebo. Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus, et non est sanitas in carne mea. Afflictus sum, et humiliatus sum nimis. Rugiebam a gemitu cordis mei. Domine, ante te omne desiderium meum, et gemitus meus a te non est absconditis. Cor meum conturbatum est, derelicuit mei virtus mea, et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum. Amici mei et proximi mei adversum mei a propinquaverum, et steterunt, et qui juxta me erunt, et longe steterunt, et vi faciebunt qui quaedebant animam meam, et qui inquierbant mala mihi, locuti sunt vanitates, et dolosa tota die mediabantua. Ego autem tamquam sordus, sum audiebam, et sicut mutus non aperiens ossum. Et factus sum sicut homo non audiens, et non abens in ore sordo redagutiones. Quoniam in te, Domine, speravi, tu exaudies me, Domine Deus meus, quia dixi, ne quando super gaudeant mihi inimici mei, et tum commoventur pedis mei, super me magna locuti sunt. Quoniam ego in flagella paratus sum, et dolor meus in conspectu meo semper. Quoniam iniquitatem meam annuntiabo, et cogitabo pro peccato meo. Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me, et multiplicati sunt qui odorunt me inique, qui retribuunt a mala pro bonis detrahabant mihi. Quoniam sequeba bonitatem, ne derelinquas me, Domine Deus meus, ne disceseris a me. Intende in adiutorium meum, Domine Deus, salutis mei.